Rauhaa teille minunkin puolesta. Me ollaan tänäänkin jälleen kerran sanan lähteellä. Oikein saamme todella sitä elämän leipää, josta täällä on kuultu, niin me saadaan sitä ottaa vastaan ja nauttia ja kiittää Jumalaa siitä. Tenho puhui tuossa alussa sanasta ja sanan voimasta ja mitä Jumalan sana saa meissä aikaan. Ja tässä pyörii vähän minunkin ajatukset tänä päivänä tässä samassa aiheessa. Mutta luen tästä jatkoksi Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta ensimmäisen jakeen. Ehkä Johanneksen ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku, ensimmäinen jae. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet? Mitä katselimme ja käsin kosketimme? Siitä me puhumme, elämän sanasta. Apostolit ja muut Jeesuksen seuraajat, ne oli ollut ihan konkreettisesti Jeesuksen kanssa. Ja niin kuin Johannes sanoo tässä, että minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet. Nämä, jotka vaelsivat Jeesuksen kanssa, ne näki käytännössä Jeesuksen toimintaa. Ne näki ne monet ihmetteot, joita Jeesus teki vaeltassaan täällä maan päällä. Ne näki, kuinka sairaat parantu, mitä erilaisimmista vaivoista ja sairauksista. Ne näki omin silmin, kuinka myrsky tyyntyi Jeesuksen käskystä. Ja ne näki, kuinka muutamalla kalalla ja leivällä ruokittiin tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä. Ja ne näki omin silmin, kuinka riivatut ihmiset vapautuivat Jeesuksen käskysanalla. Kaikkea tätä he näkivät, minkä olemme omin silmin nähneet, sanoo Johannes tässä. Ja he saivat myöskin aivan käsin koskea Jeesusta. Johanneksesta sanotaan siellä Johanneksen evankeliumissa, että aterialla oltaessa Johannes lepäsi Jeesuksen syliä vasten. Se oli konkreettista kokemusta Jeesuksen läsnäolosta. Mitä katselimme ja käsin kosketimme? He koskettivat Jeesusta ihan fyysisesti, ihan oikeasti. Ja Johannes sanoo, että tästä me puhumme elämän sanasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja niinhän mekin tänä päivänä, me tahdomme puhua tästä elämän sanasta, Jeesuksesta. Hänestä, joka on yli kaiken, hänestä, jolla on kaikki valta ja voima taivaassa ja maan päällä. Hänestähän mekin tahdomme tänään puhua. Ja hänen nimensä ympärille, jolla on kaikki tänään saatu kokoontua tässä. Ja sitten Johannes jatkaa tässä ensimmäisessä luvussa näin. Ja elämä ilmestyi. Ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä. Ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Tässä on minusta niin mahtava tämä sana, kun Johannes sanoo, että ja elämä ilmestyi. Tässä liikutaan ihan siinä evankeliumin ydinasiassa, koska evankeliumissahan on kysymys nimenomaan siitä, että elämä ilmestyi. Elämä Jeesuksessa ilmestyi. Jos tämä elämä ei olisi ilmestynyt, jos tämä sana ei olisi tullut lihaksi Kristuksessa, niin meillä ei olisi tällaista armon ja pelastuksen evankeliumia keskellämme, mikä meillä on tänä päivänä. Ja meidän tilanne olisi synkkä ja toivoton, mutta Jumalalle kiitos siitä, että elämä ilmestyi. Siinä on meillä jatkuva kiitoksen aihe, niin kuin täällä kuultiin tästä kiitoksesta ja ylistyksestä myöskin. Siinä on yksi kiitoksen aihe joka päivä meidän sydämissämme ja meidän huulillamme Jumalalle. Kiitos siitä, että annoit elämän ilmestyä Kristuksessa, Jeesuksessa. Elämä ilmestyy. Täällä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa luetaan siitä jakeet 1-3, eli Efesolaiskirjeen toinen luku, jakeet 1-3. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme, lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Sitten jatkaa, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläväksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Tässä puhutaan myöskin elämän ilmestymisestä. Niin kuin me kaikki tiedämme Jumalan sanasta ja monet omasta kokemuksestakin tämän, että Jumala on ihmeitä tekevä Jumala. Edelleen Jumala parantaa ihmisiä, ei vain Jeesuksen päivinä, niin kuin silloin tapahtui, vaan edelleen hän parantaa ihmisiä. Edelleen Jumala tekee voimallisia tekoja. Edelleen hän herättää jopa fyysisestikin kuolleita, vaikkei se olekaan ihan joka päivästä. Mutta niitäkin viestejä kuuluu aina eri puolilta maailmaa, että jopa tällaisia ihmeitä tapahtuu ihan tänä päivänä ja tänä aikana. Ja nämä on suuria asioita, suuria ihmeitä. Mutta tässä Efesolaiskirjeen toisen luvun ensimmäisessä jakeessa kerrotaan meille kuitenkin se kaikkein suurin ihme, ja se on se, kun hengellisesti kuollut ihminen herätetään elämään. Sehän on kaikkein suurin ihme, käsittämättömin ihme, jota ihmisjärki ei pysty selittämään, että mitä siinä todella tapahtuu, kun syntinen ihminen, synteihinsä kuollut, rikoksiinsa kuollut, hengellisesti kuollut, herätetään elämään. Ja jos me ajatellaan vielä tätä fyysistä kuolemaa vähän ensin. Me ajatellaan fyysisesti kuollutta ihmistä. Niin hänhän on semmoisessa tilanteessa, että hän ei pysty tekemään enää yhtään mitään. Hän vain makaa kuolleena. Elämä on poistunut. Hän ei pysty tekemään mitään. Ja jos joku sanoisi kuolleelle, että herätä itsesi tuosta kuoleman tilasta. Mehän tiedämme, että se on täysmahdottomuus. Ei hän voi herättää itseään. Jos hän siitä heräisi, sen on jonkun toisen tehtävä. Jonkun toisen on herätettävä hänet siitä kuoleman tilasta. Samoin on myöskin hengellisesti kuolleen ihmisen laita. Ei hän voi herättää itseään millään konstilla. Ei kerta kaikkiaan voi. Hän on kuollut. Mutta me tiedämme, että yksin Jumala, elävä Jumala, joka on elämän antaja, hän voi tehdä sen. Hän voi herättää hengellisesti kuolleet. Ja Paavali sanoikin tässä, että Jumala on eläviksi tehnyt teidät. Jumala on eläviksi tehnyt. Jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin. Eli Jumala on herättänyt meidät. Se on täysin Jumalan teko. Alusta loppuun asti, että hän on herättänyt meidät. Ja me on saatu tulla uskoon. Ja että me voidaan uskoa Jeesukseen Kristukseen sydämessämme tänä päivänä. Ja jos vielä ajattelee tätä fyysistä elämää, joka on tässä meidän ruumiissa, näkyvässä ruumiissa, niin se, että me yleensä pysymme hengissä fyysisesti. Se, että me nyt hengitämme tällä hetkellä jokainen, niin tämäkin on Jumalan tekoa meissä, koska Jumala ylläpitää kaikkea elämää Jeesuksen kautta, niin kuin Raamatussa sanotaan. Se on Jumalan tekoa, että me pysymme hengissä. Niin kauan kuin sitten pysymme, kun Herra näkee sen oikean ajan sitten, että fyysinen elämämme päättyy. Mutta hän ylläpitää elämää Jeesuksen kautta. Niin kuin Paavali sanoo täällä Kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 16 ja 17, hän sanoo näin, että hän sanoo Jeesuksesta näin. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Jeesuksessa pysyy kaikki voimassa. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja ellei Jumala pitäisi tätä fyysistä elämäämme yllä Jeesuksessa Kristuksessa, niin me emme voisi hengittää yhtään ainutta kertaa. Meidän sydän ei löisi yhtään ainutta lyöntiä. Me kuolisimme välittömästi, jos Jumala ei ylläpitäisi. Koko ajan nytkin Jumala pitää ylläpitää elämää meissä, meidän ruumissamme. Hän ylläpitää sitä Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ja jotkut sitten vielä sanovat ihan vakavalla naamalla, että eihän mitään Jumalaa ole edes olemassakaan. Tämähän se on kaikista huvittavinta, joskus kun kuulee semmoisen kommentin, että eihän mitään Jumalaa ole edes olemassakaan. Että mitä ne uskovaiset oikein höpöttää tästä Jumalasta. Mutta nämä poloiset eivät ymmärrä, että Jumala pitää elämää yllä myöskin heidän ruumiissaan. Jumala pitää yllä kaikkia elämää. Fyysinen elämä on Jumalan tekoa meissä kaikissa ihmisissä tänä päivänä. Ja sitten kun ajatellaan tätä hengellistä elämää, hengellisesti elossa pysymistä, niin sekin on täysin Jumalan tekoa meissä. Mutta siihen tarvitaan myöskin, niin kuin me ymmärretään, siihen tarvitaan se meidän oma suostumuksemme ja ojentautumisemme siihen, mitä Jumala tahtoo meissä vaikuttaa. Tämä hengellinen elämä, niin kuin kaikki olemme kokeneet sen omasta kokemuksesta, että se on sellaista vuorovaikutusta meidän ja meidän Herramme kanssa. Jumala ei tee mitään väkisellä lastensakkaan elämässä. Se on vuorovaikutusta. Se on yhteyttä, ja tätä yhteyttä ja vuorovaikutusta myöskin Jeesus piti erittäin tärkeänä, kun hän liikkui vielä lihansa päivinä täällä maan päällä. Hän piti sitä erittäin tärkeänä. Ja esimerkiksi tuolla Luukkaan evankeliumin luvussa 22, kun Jeesus asetti tämän ehtoollisen, ja siellä on nämä tutut sanat. Luukkaan evankeliumin luvussa 22, jakeessa 14 ja 15. Tässä me näemme jotain tästä Jeesuksen ja opetuslasten välisestä yhteydestä, vuorovaikutuksesta. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Tämä sana jotenkin, kun Jeesus sanoi, että hän on halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan. Se kertoo Jeesuksen suuresta sydämen halusta olla lähellä hänen seuraajiaan, olla yhteydessä hänen seuraajiensa kanssa. Ja kun hän sanoo, että minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ei kenen kanssa tahansa, vaan teidän, jotka olivat siinä lähellä Jeesusta, omien seuraajiensa kanssa, teidän kanssanne, minä olen halajamalla halannut. Jeesuksen viesti oli tämä, minä olen odottamalla odottanut tätä hetkeä, että minä saan olla teidän kanssanne tässä yhteydessä. Jeesus halusi olla tässä yhteydessä. Ja tiedätkö, että hänellä on sama halu tähän yhteyteen myös meidän kanssa tänä päivänä ja tänä aikana. Hän tahtoo sitä, että tämä elämän yhteys, joka meillä on, se säilyy meidän ja hänen välillään koko meidän elämän ajan ihan loppuun asti. Ja vaikka nyt meillä ei ole enää sellaista tilannetta, että me voitaisiin fyysisesti olla Jeesuksen kanssa ateriayhteydessä, niin kuin opetuslapset oli ja kokivat sen yhteyden hyvin konkreettisesti siinä hetkessä. Meillä ei ole enää sitä mahdollisuutta, koska Herra on mennyt pois, mutta hän on antanut meille oman pyhän sanansa. Hän on antanut meille henkensä tämän hengellisen elämän ja yhteyden ylläpitämiseksi hänen kanssaan. Hän on antanut meille elämän sanan ja elävän sanansa. Hän on neuvonut meille myöskin rukouksen tien ja mahdollisuuden oppia rukouksessa kuulemaan hänen ääntään. Ja hän, joka on seurakunnan pää, niin kuin Raamattu sanoo, ja seurakunnan perustaja, hän antoi meille myöskin tämän kallisarvoisen seurakuntayhteyden rakentuaksemme yhteisestä uskosta toistemme kanssa. Kun mä oikein ajattelin näitä asioita, niin ajattelin näin, että kyllä Jumala on antanut meidän käyttöömme paljon hyviä, jos voisi sanoa semmoisia työkaluja, tämän hengellisen elämän hoitamiseen ja huoltamiseen. Mutta meidän on ojentauduttava käyttämään kaikkia niitä hengellisen elämämme parhaaksi. Jos me ajatellaan työkaluja tuolla työmaalla ja siellä on rakennusmies, eihän ne työkalut hyödytä häntä mitään, ellei hän käytä niitä. Vaikka ne olisi kuinka hyvässä järjestyksessä ja joka työvaiheeseen olisi omat työkalunsa, mutta jos hän ei koskaan tarttuisi niihin työkaluihin, eihän se hyödyttäisi häntä mitään. Näin Herrakin opastaa meitä sanassaan tarttumaan näihin työkaluihin, jotka hän on meille antanut, ja käyttämään niitä, että hengellinen elämämme voisi rakentua. Ja me voisimme voida hyvin hengellisessäkin mielessä. Ja se, että me pyrimme ahkerasti käyttämään näitä Jumalan antamia niin sanottuja työkaluja, se ei tietenkään tarkoita sitä, että me omilla ponnisteluillamme jotenkin pyrkisimme pääsemään Jumalan mielisuosioon. Se, että me pyrimme ahkerasti lukemaan Jumalan sanaa, tutkimaan elämän sanaa, me pyrimme rukoilemaan, me pyrimme etsimään yhteyttä päivittäin omassa rukouselämässämme, yhteyttä Herran kanssa. Käytämme näitä työkaluja, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että yrittäisin jotenkin Jumalan mielisuosioon niillä päästä, koska mehän olemme jo siellä Jumalan mielisuosiossa Jeesuksen Kristuksen tähden. Jeesuksen Kristuksen kautta. Mehän olemme jo siellä. Mutta tämä työkalujen käyttäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me antaudutaan sen Jumalan vaikuttamaan työhön meidän sisäisessä elämässä, niin että hän saa luvan ja hän voi ylläpitää sitä hengellistä elämää minun sisimmässäni. Koska hän on se elämän ylläpitäjä. Hän on fyysisen elämän ylläpitäjä, mutta hän on myöskin hengellisen elämän ylläpitäjä. Kiitos Jumalalle siitä. Ja Paavali viittaa myöskin tähän täällä ensimmäisen korinttolaiskirjan ensimmäisessä luvussa ja sen jakeessa 30. Eli ensimmäinen korinttolais 1 ja 30 hän sanoo näin. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Mua jotenkin niin tämä sana tässä rohkaisee ja siunaa oikein minun sisintä, niin kuin Paavali sanoo, että hänestä on teidän olemisenne Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalasta on teidän olemisenne Jeesuksessa Kristuksessa. Vaikka siihen hengellisen elämän ylläpitämiseen, siihen tarvitaan aina se ihmisen oma suostumus ja se oma tahtokin, niin se hengellisen elämän ylläpitäjä ja voimassa pitäjä on kuitenkin aina Jumala eikä ihminen. Ja tämä totuus voi joskus unohtua. Ja jos tämä totuus pääsee unohtumaan, että elämän ylläpitäjä on Jumala eikä ihminen, niin voi käydä niin, että niin kuin sanotaan, että kuppi voi kääntyä ihan nurin päin siinä hengellisessä elämässä. Ja ihminen alkaakin ottaa sellaista vääränlaista taakkaa sen hengellisen elämänsä ylläpitämisestä. Ja se johtaa taas hyvin helposti semmoiseen lainomaiseen uskon elämään, jossa ihminen asettaa itselleen aina vaan kovempia tavoitteita ollakseen parempi uskovainen ja edes jotenkin kelvatakseen Jumalalle. Mutta eihän Jeesus tätä tarkoittanut. Eihän taivaallinen isä tätä tarkoittanut. Vaan mitä Jeesus tarkoitti? Hän vain kutsui meidät ennen kaikkea hänen seuraansa olemaan lähellä häntä, ammentamaan hänestä ja hänen läsnäolostaan se hengellinen voima meidän uskon elämäämme. Hänestä ammentamaan se. Ja tämä on minusta vapauttavaa tietää ja omaksua ja tiedostaa. Tiedostaa se, että minun ei tarvitse omassa voimassani yrittää mitään ylläpitää. Jeesus tekee sen. Jeesus ylläpitää elämää minussa ja sinussa. Fyysistä elämää, mutta myöskin hengellistä elämää. Hän ylläpitää sitä. Mutta hän on antanut meille työkalut. Ja me saamme niitä Jumalan armosta käyttää. Ja Paavali muistutti Galatan seurakuntaa tästä asiasta. Siellä nimittäin oli kuppi kääntynyt vähän väärinpäin näissä asioissa. Eikä ollenkaan vähän, koska Paavali sanoo täällä Galatalaiskirjan 3. luvussa, siinä alussa näin, että aloittaa aika voimakkaasti tämän, kun hän sanoi, että oi te älyttömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetat? Aika rohkeasti Paavali kirjoitti tuolle Galatan seurakunnalle. Ja näytti nyt siltä, että Paavali oli aivan ymmällä tästä tilanteesta, mikä siellä vallitsi. Nuo galatalaiset oli kyllä olleet aivan siellä evankeliumin ytimessä. Ja heillä oli ollut selvä kuva Jeesuksesta ristiin naulittuna, niin kuin Paavali sanoi tässä. Se oli ollut heidän hengellisen elämänsä perustus ja pohja. Ja se oli ollut kirkkaana heidän edessään. Tämä näkyy ristiinnaulitusta. Elämän sanasta. Mutta sitten tapahtui jotakin. He kääntyi uudestaan omien tekojensa tielle. Ja tuo kuva ristiinnaulitusta alkoi hämärtyä. Nämä galatalaiset alkoivat ikään kuin ylläpitää itse sitä hengellistä elämäänsä palaamalla takaisin niihin lainomaisiin tekoihin ja omiin yrityksiin. Ja Paavali sanoi heille, että tämähän on aivan älytöntä. Paavali yritti herättää heitä Tässähän sanoi, että tämä on aivan älytöntä. Eihän tässä ole mitään järkeä. Eihän tässä ole päätä eikä häntää, niin kuin tavataan sanoa. Te aloititte hengessä. Lihassako nyt lopetatte? Ja Paavali halusi palauttaa nämä Galatan uskovat ainoalle oikealle perustukselle, joka on Jeesus Kristus. Ainut elämän sana. Hän halusi palauttaa nämä ihmiset takaisin elämään. Takaisin siihen hengelliseen elämään, jonka ylläpitäjä on elävä Jumala ja joka perustuu yksin Jeesuksen uhriin heidän edestään. Tähän elämän sanaan, ytimeen, Paavali halusi palauttaa nämä Galatan uskovat. Ilmestyskirjassa on hyvä semmoinen kehotuksen sana, jonka mä tähän loppuun vielä luen. Ilmestyskirjan 3. luvusta, sen jakeet 11 ja 12. Täällä sanotaan tällä tavalla, 11 ja 12. Herra sanoo, minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylväksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Herra sanoo, että pidä, mitä sinulla on. Me olemme saaneet kultaakin kalliimman lahjan Jumalalta. Me olemme saaneet uuden elämän Kristuksessa. Me olemme päässeet osalliseksi elämän sanasta. Tuosta sanasta, joka kerran ilmestyi tähän maailmaan. Ei anneta minkään riistää tätä elämää meiltä pois, vaan rakennetaan omaa sisäistä, hengellistä elämäämme jatkuvasti tälle Kristuskalliolle ja pysytään myöskin tällä elämän kalliolla ihan loppuun asti. Elämä ilmestyi, niin kuin luettiin tuolla alussa. Ja elämä ilmestyi, elämän sana. Elämä ilmestyi. Se ilmestyi kerran tähän maailmaan Kristuksessa. Ja me tiedämme, että tämä elämä tulee ilmestymään vielä toisenkin kerran, kun Herra Jeesus, elämän sana, ilmestyy takaisin kunniassaan omalle seurakunnalleen. Minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Hyvä kehotus meille kaikille. Näillä muutamilla ajatuksilla, mitkä sai sydämelle tätä päivää varten, niin minä haluan oikein meille kaikille toivottaa semmoista, sanoisiko, elämänmakuista loppumatkaa yhdessä Jeesuksen kanssa.